Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea a 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Continuăm și astăzi această călătorie dificilă pe mare pentru ei. Pentru noi este o călătorie a minții și a sufletului, meditând la aceste cuvinte ale lui Dumnezeu care au fost scrise cu atât de mult timp în urmă și care au o semnificație și o realitate atât de mare pentru noi astăzi. Marea este înspăimântătoare. Marea poate să fie foarte frumoasă, poate să producă o stare de liniște, o stare de meditație, dar în același timp marea poate fi foarte periculoasă. Și cine poate să lupte cu marea și cine poate să lupte cu valurile înfuriate ale mării? Marea poate fi foarte periculoasă chiar la mal. Și cei care merg la mare câteodată văd steagul roșu pe plajă și asta înseamnă că e pericol, că e furtună pe mare, că sunt valuri mari și că sunt curenți și se formează curenți de fund și chiar într-o apă mică și la malul mării cineva poate fi luat și tras de curent și nu se mai poate împotrivi și poate să-și piardă viața. Marea a reprezentat întotdeauna pentru om ceva copleșitor. Și au existat zeițe și zei ai mării. Oamenii s-au închinat mării pentru că așa este ființa umană, să are nevoie de protecție, are nevoie de ajutor, are nevoie de sprijin și pentru că marea este atât de puternică și atât de periculoasă, au considerat oamenii anumiți oameni că trebuie să se închine mării și să facă din mare o zeitate ca să capete bunăvoința ei și să nu fie distruși de ea. Cum s-a întâmplat și cu focul, sau s-a întâmplat cu astrele, cu constelațiile și așa mai departe, sau chiar cu anumite vietăți de pe pământ. Unii se închină șarpelui, pentru că șarpele e atât de periculos și cu o mușcătură poate să termine un om. Au făcut din șarpe zeu. Poporul lui Dumnezeu a ajuns ca din șarpe să facă idol și obiect de închinare. Pentru că știți că în vremea lui Ezechia, în timpul trezirii spirituale pe care Dumnezeu a dus-o prin Ezechia, Ezechia a fost primul împărat de la Moise încoace, primul împărat care a îndrăznit un act radical în Israel. A zdrobit șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise și căruia copiii lui Israel au ajuns să se închine. Când șerpi veninoși au venit și au mușcat poporul în pustie și mulți au murit mușcați de șerpi și Dumnezeu a spus lui Moise, fă un șarpe de aramă, spânză-l într-o prăjină și oricine va privi spre acest șarpe va fi vindecat și va trăi. Și în loc ca ei să-l cinstească pe Dumnezeul adevărat și să se închine Dumnezeului adevărat, Dumnezeul care a trimis șerpii în pustiu să-i muște pentru că au păcătuit și în loc să recunoască că Dumnezeu le oferă remediul pentru păcatul lor și pentru starea nenorocită a sufletului lor și se închine lui Dumnezeu, că Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă acest șarpe, să privească la acest șarpe care arăta, știm către ce arăta acest șarpe spânzurat într-o prăjină, pentru că spune Evanghelistul Ioan, așa cum Moise a înălțat șarpele de aramă, tot așa va fi înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vedeți cum omul este mereu împins pe lucrurile care se văd, spre obiecte, materiale, fenomene. Și chiar și astăzi, mare parte din creștinătate, în loc să se închine lui Hristos, se închine crucii. Așa cum evreii au ajuns să se închine șarpelui, pe care îl numeau Nehuștan, în loc să se închine Fiului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și Ezechia a îndrăznit după sute de ani să ia acest șarpe, le era frică să se atingă de el. L-a făcut Moise, ce întâmplări înfiorătoare, te trec fiorii numai când le citești din istoria lor, și îl socoteau un obiect de mare valoare, a devenit obiect de cult. Ezechia a luat acest șarpe când a văzut ce s-a întâmplat și l-a zdrobit și l-a făcut praf, șarpele de aramă. Foarte ușor oamenii înlocuiesc obiectul închinării sau înlocuiesc persoana închinării cu un obiect. Pe marea aceasta învolburată călătorește Apostolul Pavel cu Aristarh Macedonianul, cu Luca și împreună cu alți 273 de călători, ostași, marinari, stăpânul corăbiei, conducătorul marinarilor sau capitanul corăbiei și așa mai departe. Încărcătură, probabil și negustori erau pentru că aveau multă încărcătură pe corabia aceasta. Pe mare se desfășura, și cum se desfășoară și astăzi, mult negoț. Cel mai ușor este să călătorești pe apă și cel mai ușor este să transporti mărfurile pe apă. Și atunci era ușor și era ieftin, cel mai ieftin, și astăzi este la fel, cel mai ieftin. Care trimiteți colete în străinătate, știți cât costă să trimiți pe apă, pe vapor, și cât costă să trimiți pe avion. Incomparabil, de nici nu se poate face socoteala. Ce diferență este, cât costă un kil pe avion și cât costă 50 de kile pe vapor. Mult, mult mai mult costă să trimiți un kil pe avion. Marea este lumea. Și în pildele Domnului Iisus Hristos și în întâmplările din Evanghelii și în special pilda năvodului, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod care este aruncat în mare și care prinde tot felul de pești. Marea aceasta care poate să fie frământată și tulburată, amenințătoare, care ne poate amenința viața. Ne aducem aminte că într-o anumită împrejurare ucenicii Domnului erau pe mare și se chineau cu vâslirea și Domnul dormea la cârmă pe căpătâi. Și chiar într-o astfel de situație, vedeți că Satana, cum spunea cineva, că diavolul nu are rușine. Deloc, nu are deloc rușine. Și la fel, cei care se aseamănă cu el nu au rușine. Oamenii care nu au rușine se aseamănă cu diavolul, că diavolul nu are rușine de nimeni și de nimic. Și el a venit chiar la Fiul lui Dumnezeu să-l ispitească. Puteți să vă închipuiți câtă lipsă de rușine și câtă lipsă de respect și câtă lipsă de reverență a venit la Fiul lui Dumnezeu să-l ispitească. A încercat tot ce a stat în putință și s-a folosit de momentele cele mai vulnerabile. Am spune noi, Fiul lui Dumnezeu dormea la cârmă pe căpătâi. Ca om, ca fiu al omului, dormea, a obosit, era ostenit de călătorie la fântâna lui Iacov, era ostenit și acum în corabie și a dormit și avea nevoie de odihnă ca și noi, ca fiu al omului. Și Satana a venit și a încercat să ia viața, să-i distrugă viața, să profite de această ocazie, iată-l că doarme acum, și să stârnească o mare furtună pe Marea Galilei și să scufunde corabia asta și să termine cu Fiul lui Dumnezeu. Și așa gândesc oamenii că vor încheia istoria, că istoria este în mâinile lor. Și chiar și ucenicilor, parcă li s-a dus orice speranță, s-au chinuit multă vreme cu vâslirea, au scos apă afară din corabie, intra alta, până la urmă l-au trezit pe Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, scoală-te, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul le spune puțin credincioșilor, unde vă este credința? Este o cântare, era o cântare de cor. Să piară corabia nu poate când Domnul Cerului în ea doarme. Când Fiul lui Dumnezeu doarme în corabie, corabia aceasta nu poate să piară. De aceea Domnul întreabă și îi mustră puțin credincioșilor, unde vă este credința? Sau pentru ce, sau lui Petru îi spune, pentru ce te-ai îndoit? În experiența noastră, în călătoria noastră, putem să avem și noi astfel de experiențe de zbatere, de chin. 14 zile s-au luptat cu furtuna. Și în această luptă au participat cu toții. Și aici intrau valurile, dădeau valurile peste marginea corăbiei. Venea apa în corabie și am citit că au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos și s-au lăsat mânați de vânt. Și spunea, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Toți participau la asta, toți încercau, făceau orice ca să-și salveze viața. Și după aceea, spune Luca, a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Și Luca au participat, și Aristarh Macedonianu, și Pavel, toată suflarea de pe corabie participau și au aruncat încărcătura de pe corabie, au aruncat-o afară. O mare zbatere, o mare luptă. Omul luptă instinctul de conservare, de păstrare a vieții și încă mai trăgea o speranță. Dacă mai eliberăm corabia și o facem un pic mai ușoară, se ridică un pic mai sus, mai scăpăm de o cantitate de apă pe care vântul ar arunca-o în corabie, cum spuneam că speranța moare ultima. Câtă vreme încă mai putem respira și mai putem vedea și mai putem gândi, mai avem speranță. Spuneam și vineri că omul poate să trăiască 40 de zile fără hrană fizică, poate să trăiască 4 zile fără apă, poate să trăiască până la 4 minute fără aer, dar nu poate trăi nici 4 secunde fără speranță. Dacă ar mai fi 2 secunde de trăit, încă mai este speranță, mai este o secundă. S-ar mai putea întâmpla ceva în ultima secundă și oamenii mai au speranță. Și și aici mai aveau speranță și au început să elibereze corabia și să o lege, să folosească tot ceea ce aveau la dispoziție, însă în urmă pierduserăm orice nădejde de scăpare. Și în acest moment critic al călătoriei, Dumnezeu intervine și Dumnezeu trimite un mesaj apostolului Pavel, un mesaj printr-un mesager, pentru că înger înseamnă mesager, și spune Pavel, un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Vedeți că furtuna vine peste toți. Nimeni nu-i scutit de furtună. Primejdiile, necazurile, greutățile, amenințările, morții vin peste toți. Chiar dacă Pavel era în corabia asta și era și Luca și Aristarh Macedonianul, ei participă, sunt părtași la aceleași evenimente, să spunem, naturale. Și în lumea aceasta, chiar dacă biserica este prezentă în lume, chiar dacă sfinți ai lui Dumnezeu umblă printre noi, și ei vor fi părtași necazurilor, catastrofelor, incidentelor care se vor întâmpla și istoriei pe care o are comunitatea din care fac parte. Chiar dacă Ieremia era un om temător de Dumnezeu și care slujea pe Dumnezeu și a fost chemat de Dumnezeu din tinerețe, probabil în jurul vârstei de 20 de ani, a fost chemat să prorocească și se temea să prorocească pentru că să fii proroc în Israel era o slujbă ingrată. Era probabil cea mai de nedorit slujbă și cea mai periculoasă. Pentru că ce făceau cu prorocii? Ce au făcut israeliții cu prorocii? I-au omorât, îi împroșcau cu pietre. Asta era soarta profeților. Și dacă acesta era finalul, că vei fi dat la moarte sau vei fi amenințat cu moartea în fiecare zi, pe lângă aceasta, acești proroci mai trăiau moartea, o trăiau și o vedeau cu ochii aproape în fiecare zi și spune apostolul Pavel, și apostolii au avut aceeași soartă ca și prorocii și biserica este așezată pe temelia apostolilor și a prorocilor, pe această luptă cu moartea în fiecare zi, pe această luptă cu dușmanul, cu stăpânul morții în fiecare zi, care vine și amenință din toate părțile și nu ține cont de nimic și nu ține cont de nimeni. N-are niciun fel de rușine. Cum spuneam că oamenii care nu au rușine se aseamănă cu stăpânul lor, cu diavolul. Știți despre judecătorul nedrept? El spune după mai multă vreme, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni, nu mă rușinez. De două caracteristici ale omului care nu se teme de Dumnezeu și ale omului fără Dumnezeu, ale, ce știu, am spune, ateu, agnostic, cum vrem să-l liber cugetător, cum am vrea noi să-l numim, nu se teme de Dumnezeu, nu e frică, nu are nicio frică de Dumnezeu, poate nici nu crede că există Dumnezeu, sau dacă există Dumnezeu pentru el este o forță universală, o putere universală, o energie globală, generală, o numește în orice fel, însă nu este o persoană. Nu este o persoană față de care ești responsabil, nu este o persoană căreia trebuie să îi te închini. De oameni nu mă, de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Deci cu toții suntem părtași acestor evenimente, nu putem să fugim de ele, spuneam de Ieremia, Acest om a trăit și a văzut moartea și a văzut suferința în plângere de lui, spune mai târziu, eu sunt omul care a văzut suferința sub apăsarea urgiei lui. Am văzut suferința sub apăsarea urgiei lui, numit profet al lacrimilor. Varsă lacrimi și plânge pe fiica poporului său, plânge poporul acesta, plânge poporul lui Dumnezeu care nu mai ascultă de cuvintele lui Dumnezeu, chiar și după ce au venit nenorociri peste ei, cum nu și-au putut imagina. Templul a fost ars, vasele din casa Domnului au fost duse de Nebucadnețar în Babilon. S-au dovedit false toate prorociile dinainte, că a venit un proroc, Zedechia, și a spus în doi ani, Dumnezeu, așa vorbește Domnul, în doi ani toate aceste vase ale casei Domnului vor fi aduse înapoi. Și spune Ieremia, unde sunt prorocii voștri? Unde sunt prorociile lor? Unde sunt prevestirile lor? Că uite câți ani au trecut. Și iată că s-a împlinit acum ce a vestit Domnul de mulți ani de zile. Peste 40 de ani a prorocit Ieremia. Un martiraj viu de la 20 de ani până pe la 70 de ani să trăiești tot timpul, toată viața numai sub amenințări, numai sub presiune. Ba luat și băgat în temniță, ba luat și aruncat într-o groapă, ba lovit peste obraz, în toate felurile, tot felul de suferință. Citiți cu atenție aceste cărți ale profeților și să vedeți de ce soartă au avut parte acești oameni. Și ne gândim acum la... Am citit cartea Ezechiel și am început să-mi scriu... Cam de ce soartă a avut parte acest profet, acest Ezechiel, care era și preot. Era și preot și era și profet. Și de, pe lângă toate lucrurile rele care se întâmplau, pe lângă ura din partea celorlalți și dorința lor de a-l omorâ pe Ezechiel, ca și pe Ieremia, Dumnezeu însuși i-a cerut lui Ezechiel să facă niște lucruri de neimaginat pentru noi și de neimaginat pentru el. Doamne, Doamne, toată viața mea, niciodată ceva necurat, ceva neîntinat nu s-a atins de mine, de buzele mele. Și Dumnezeu i-a arătat prin asta cât de decăzut este poporul acesta, cât de murdar, cât de întinat și el trebuie să se hrănească cu toată întinăciunea acestui popor, să simtă toată amărăciunea păcatului acestui popor, să o poarte și să devină el însuși un semn pentru poporul acesta. Dacă citiți cu atenție cartea profetului Ezechiel, n-ați dori niciodată, nici într-un coșmar, n-ați dori ca Dumnezeu să vă facă proroc. De aceea, spun acum într-o paranteză, trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce se numește astăzi proroc și prorocie. Foarte atenți să fim, pentru că nu seamănă cu ceea ce numește Biblia, proroc și profeție. Și Domnul Iisus însuși a spus, vor veni mulți proroci mincinoși și ce vor face? Vor înșela pe mulți? Deci vor veni mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Nu fiți neliniștiți, nu fiți îngrijorați că sunt mulți și că e plin peste tot. Dar nu vă duceți la ei. Alergați la Domnul și la sprijinul lui, căutați necurmat fața lui. Și în momentul în care nu mai poți și ai ajuns la capătul speranței sau la capătul rădărilor, are Dumnezeu grijă de copiii lui și nu-i lasă. Nu alergați dintr-un proroc în altul și dintr-o descoperire în alta și dintr-o profeție în alta. Că în toate vremurile istoriei, cei mai mulți au fost mincinoși. Există prorocie adevărată, există proroc adevărat, există profeții astăzi și de aici, de la amfonul acesta, se aud profeții din când în când. Deși poate că nu ne dăm seama de lucrul acesta. Nu sunt în controlul nostru, nu noi le facem, nu noi le producem, este Duhul lui Dumnezeu care cunoaște inima, care știe de ce are nevoie fiecare, care știe care este răspunsul pentru nevoia fiecăruia și Duhul este cel care cercetează inima și care știe care este năzuința Duhului. Dar nu modul în care se manifestă și felul în care umblă poporul acesta și se duce și caută descoperiri în toate felurile. Întâlnesc într-o zi, într-o duminică, veneam la biserică și veneam prin parcul Subarin și întâlnim pe o soră pe acolo cu doi copii după ea și să vă rugați Domnului pentru mine și pentru soțul meu. Dar unde e soțul? Soțul a fugit în Irlanda. Și, păi cum a fugit în Irlanda? Păi așa s-a dus, zice, dar el e vas de lucrare. Că au avut profeție, au avut prorocie, e vas de lucrare. Și eu mai spus și ei prorocii și am mai spus și la alții prorocii. Îi vas de lucrare, dar au lăsat familia și-au lăsat nevasta și-au lăsat copiii, s-au dus în Irlanda și nu mai vrea să știe de nimic. Să vă rugați Domnului că nu mă mai pot descurca cu copiii și așa mai departe. Deci situații tragice, situații încurcate și cum vă spuneam și în alte ocazii, oameni care trăiesc în păcate și care se înșală și sunt înșelați, vin, v-am spus, familia în ruină, viața lui și viața ei este în ruină, copiii sunt condamnați la traume de care n-au nevoie. Și, dar am avut lucrare, am avut lucrare și eu și soția au avut lucrare și noi toți am avut lucrare, dar niciodată lucrarea nu i-a descoperit, nu i-a descoperit păcatele care erau în viața lui și nu i-a spus să se întoarcă la Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele ca să fie vindecat și să trăiască. Asta este marea rătăcire, pentru că ei zic pace, pace și leagă în chipul șuratic rana poporului meu și nu este pace. Rana trebuie curățată, trebuie tăiat, trebuie îndepărtat, tot trebuie dezinfectată. Asta este profeția, asta este descoperirea, asta este convingerea de păcat când Duhul va veni, va aduce, va convinge pe oamenii ce privește neprihănirea, păcatul și judecata. Când Pavel vorbea lui Felix despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, asta era profeție. Felix s-a îngrozit, a spus, du-te, du-te de data asta, când o să mai am prilej, te voi chema. Nu mai putea să suporte așa ceva. Ne întoarcem acum aici la versetele acestea pe care le-am citit. Meditația de astăzi a numit-o puterea speranței. Ce mare putere are speranța! Lumea este plină de speranțe. Și viața oamenilor este plină de speranțe, că altfel n-ar putea trăi. Am spus că omul n-ar putea trăi nici 4 secunde fără speranță. Toți oamenii au speranță, toți speră în ceva, toți așteaptă ceva, toți gândesc că li se va întâmpla ceva, toți cred că vor reuși, că soarta le va surâde și lor. Oamenii au multe nădejdi, au multe speranțe și prorocii mincinoși au speranțe. Au speranțe și ei. Spune Scriptura că dacă li se dă ceva de mâncat, prorocesc pacea. Dacă nu li se dă nimic, proces războiul sfânt, judecata lui Dumnezeu. Și ei au speranțe, toți oamenii au speranțe, toți își pun speranța în ceva, în cineva, toți așteaptă. Și românii, au, ca popor, au speranțe. Au sperat să intre în spațiul Schengen, au sperat să intre în Europa, au intrat. Au sperat să intre în NATO, au intrat. Speră să câștige alegerile în noiembrie. Le vor câștiga, le vor pierde. Oricum, cineva le va câștiga. Deci cineva va câștiga alegerile. Dar până la urmă, până acum, de 22 de ani, au tot câștigat alegeri și au tot pierdut alegeri. Și toate speranțele pentru poporul acesta s-au dovedit înșelătoare. Și oricât de multe, miliarde de oameni, 7 miliarde de oameni, au zeci și sute și mii și miliarde de speranțe. Însă, spune Apostolul Pavel, în nădejde aceasta noi am fost mântuiți. O singură nădejde. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare și biruința aceasta aduce nădejdea sau speranța. Și speranța aceasta nu înșeală. În nădejdea aceasta am fost mântuiți și aceasta nu înșeală, e sigură. Pentru că, de unde știm că e sigură? Are un semn, are o pecete care se poate verifica și care nu poate fi clătinată, temeria lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Cum am auzit și înainte, că odinioară erați întuneric, eram copii ai mâniei ca și ceilalți, eram copii ai mâniei. Asta înseamnă că nu mai suntem acum. S-a înlocuit, a fost luată, lepădați orice mânie, orice revărsare de răutate. Și așa mai departe, orice prefăcătorie și să doriți laptele duhovnicești și curat să crește spre mântuire în speranța aceasta în care am fost mântuiți, speranța aceasta nu înșală, căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. O pecete pusă de Dumnezeu, care nu mai poate fi ruptă și nu mai poate fi îndepărtată de nimeni, e sigură. Și pecetea aceasta trece dincolo de perdea în locul preasfânt, trece în Sfânta Sfintelor din ceruri, unde Fiul lui Dumnezeu însuși mijlocește pentru noi ca mare preot după voia lui Dumnezeu. Are putere speranța și fără speranță oamenii nu pot să trăiască și speranța îi ajută. Și speranțele acestea înșelătoare, spun speranța în anumite lucruri, în anumite persoane, îi ajută, dar numai pentru o vreme. Cum și Solomon spune, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Toate speranțele acestea, în cel mai fericit caz, pe cineva îl ajută până în pragul morții. Speranța pe care o are îl ajută până în pragul morții, însă acolo, când ajunge acolo, moare și speranța asta odată cu el. Dacă nu are adevărata și singura speranță, Hristos în noi, nădejdea slavei, speranța, nădejdea în care să fim mântuiți. Pe corabia asta au avut și ei speranțe. Și își puneau speranțe în îndemânarea lor, își puneau speranțe în uneltele pe care le aveau în frânghii, își puneau speranța în înțelepciunea pe care o aveau, au mai călătorit pe mare, au mai văzut furtuni, poate nu ca asta, poate niciuna ca asta, dar au mai fost în furtună, au mai scăpat, erau marinari experimentați, aruncă uneltele, întâi uneltele, că uneltele nu le poți mânca, că lor, ei trebuiau să supraviețuiască acești oameni. Vedeți că întâi au aruncat uneltele și după aceea au aruncat grâul în corabie. Au ținut grâul, au ținut mâncarea, cu speranța că va trece furtuna asta, că se va liniști marea asta față de noi și măcar după aceea să mai avem mâncare, să mai avem grâu, să supraviețuim, că scăpăm de furtună și murim de foame după aceea. Și dacă nu s-a rezolvat așa și au văzut că furtuna este și mai învolburată, ce să mai facem cu grâul? Dacă murim la noapte, se duce și grâul și ne ducem și noi în fundul mării, aruncăm și grâul, că poate totuși, într-o zi, într-o noapte, se va liniști marea aceasta. Mai întâlnim altă corabie pe mare, pe undeva, mai trimitem un semnal, ne găsește cineva, ne trage și ne scoate. Mai erau speranțe. În urmă însă pierdusem orice, am aruncat cu uneltele, am aruncat grâul și marea e și mai învolburată, am pierdut orice nădejde de salvare, orice nădejde de scăpare. 1. Predestinarea evenimentelor în 24. Am citit și 23 ca să avem legătură. Îngerul mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului, predestinarea evenimentelor. Când ajungi la nădejdea, la speranța unică, sigură, una singură, care este sigură, speranța aceasta este Hristos. Este mântuirea lui Dumnezeu. O mântuire veșnică, o mântuire desăvârșită. Este jertfa Domnului Iisus Hristos, crucea Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, prin care eu am fost răstignit față de lume și lumea față de mine, prin care viața mea a fost schimbată radical, prin care am fost născut din nou și prin care s-a schimbat cu totul direcția, s-a schimbat motivația, s-a schimbat scopul pentru care trăiesc. El a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, cum trăiam înainte, egoiști, în poftele firii noastre pământești, ci să trăim pentru acela care a murit și a înviat pentru noi. Asta înseamnă crucea Domnului Iisus Hristos. Separă două lumi, separă două, aș spune, două etape, nu-i bine să spun două etape în viața noastră, că este o etapă până acolo, cum am fost în trecut, însă ceea ce începe de acum înainte nu mai putem numi etapă, pentru că acum a început eternitatea. Eternitatea, viața veșnică a venit în inima noastră și asta nu se mai termină niciodată. Tu trebuie să stai înaintea cezarului, în economia lui Dumnezeu, în istoria lui Dumnezeu, în istoria mântuirii, cel care ajunge să aibă parte de speranța aceasta, cel care este scos din lumea aceasta, deși rămâne în lume și este mântuit din lume și mântuit din păcat, pentru el nu mai sunt lucruri întâmplătoare, nu mai sunt lucruri pe neașteptate care să ne ia prin surprindere, ci omul lui Dumnezeu înțelege că chiar și evenimentele și chiar și evenimente naturale și catastrofe și acestea sunt în planul lui Dumnezeu, hotărâte și rânduite de Dumnezeu și dacă viața mea este în mâna Lui, este în siguranță. Și într-o mare învolburată, și într-un cutremur, și într-un incendiu, și în orice s-ar întâmpla în lumea aceasta, viața mea e în siguranță. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Dacă am ajuns în mâna Domnului Iisus Hristos, acolo putem să avem liniște. Acolo nu mai ajungi la disperare. Pentru că chiar dacă se duce viața aceasta, chiar dacă se duce corpul acesta trupesc, avem în ceruri, la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mâini. Și avem speranță chiar și pentru trupul acesta. Că chiar dacă se duce trupul acesta supus putrezirii, că trebuie să putrezească, în ziua aceea, Domnul îl va învia și îl va transforma și va fi înghițit de viață și îl va transforma într-un trup de slavă, asemeni trupului glorificat al Domnului Iisus Hristos. Vedeți ce face speranța asta? De nu se pierde nimic, nici măcar trupul acesta care îmbătrânește, care până la urmă va muri și va fi pus în țărână de unde este luat, nici acesta nu se pierde, că e făcut de Dumnezeu. De Dumnezeu este făcut și Dumnezeu a suflat în el suflare și spune Apostolul, așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, dar o nădejde care se vede Nu mai este nădejde că ce se vede mai poate fi nădăjduit, poate că o să citim și versetele acestea din Epistola către Romani. Evenimentele sunt predestinate de Dumnezeu. Chiar și furtuna aceasta mare, pe Marea Mediterană și acum erau în Marea Adriatică, și aceasta predestinată de Dumnezeu, și era predestinată de Dumnezeu și încetarea furtunii era predestinată. Și era predestinată de Dumnezeu și continuarea acestei călătorii, chiar dacă se va rupe corabia asta țândări, ei vor continua să călătorească, va veni o altă corabie, are Dumnezeu și alte corabii. Și dacă se sfărâmă tot. Și dacă ți se face casa praf, are Dumnezeu și altă casă. Nu este viața oamenilor lui Dumnezeu legată nici de o casă, nici de o corabie, nici de o mașină, de nimic din lumea aceasta. Praf, dacă se face tot, că cineva, v-am spus ce-a pățit cineva, că l-a lovit din spate, a venit unul din spate și l-a lovit cu mașina. Și-a dat jos și s-a luat cu mâinile și venea să smulgă părul din cap, cel din față. Și amândoi erau loviți. Și ăsta zice, Doamne, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Mi-ai stricat mașina. Mai bine rupeai un picior. Vedeți? Mașina e o grămadă de fiare, dar viața lui era legată de mașina asta. Tot asta era idolul lui, era mașina. Dacă i-ai lovit mașina, mai bine îi luai un picior, dar să rămână idolul întreg, să-l șlefuiască, să-l perie și așa mai departe, să-l cosmetizeze. Spuneam că pentru oamenii lui Dumnezeu, ei sunt rupți, smulși din acest viac rău, strămutați în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu și acum speranța aceasta cuprinde toate domeniile vieții. Și ai încredere în Dumnezeu și ai speranță în cele mai grele situații. Tu trebuie să stai înaintea cezarului. Dacă Pavel trebuie să stea înaintea cezarului, poate să fie valurile astea până la ceruri, să se ridice și să cufunde corabia asta până în adâncul mării, că și de acolo Dumnezeu îl va scoate. Și acolo va porunci peștelui să-l ia pe Iona din fundul mării și să-l scoată și să-l ducă până pe țărm, acolo să-l arunce pe țărm ca să meargă să predice în cetatea Ninive. Să le spună acestor oameni că judecata lui Dumnezeu este gata să se dezlănțuie asupra lor și totuși Dumnezeu le mai dă o șansă. Le mai dă un timp. Încă mai sunt 40 de zile. Încă 40 de zile și în 40 de zile ați putea să vă întoarceți la Dumnezeu. Știi, omul poate să trăiască 40 de zile fără mâncare. De ce le-a dat Iona 40 de zile? El era la limită. După 40 de zile veți muri dacă nu veți mânca. Pentru că eu hotărât să postească. Când au auzit mesajul acesta, împăratul s-a dat jos de pe tron și împăratul, slujitorii și vitele, toată lumea să postească. Poate că se va îndura Dumnezeu de noi. Și nu lasă Dumnezeu încercare peste puterea omenească. 40 de zile, atât cât poți să reziști, până la limita posibilităților. Și Dumnezeu s-a întors din iuțimea mâniei lui. Și a privit cu îndurare spre acești oameni și a salvat o cetate întreagă, care s-a întors din toată inima către Dumnezeu. Cum spunea cineva că asta a fost cea mai neobișnuită, cea mai bizară evangelizare din toată istoria lumii. Pentru că a fost făcută de un om care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, care n-a vrut să predice Evanghelia, care n-a vrut să se ducă la acești oameni, care n-a vrut să le transmită acest mesaj, care nici nu a vrut măcar să le dea explicații, care au transmis cea mai ciudată predică care a existat vreodată în istorie și a intrat pe poarta cetății și a înaintat cale de o zi, adică nici nu s-a dus măcar în toată cetatea, numai o treime, că era cale de 3 zile cetatea. Să umble pe străzi, împrejur, de să audă toți, să audă pe toate străzile, să audă oamenii. Cale de o zi, a intrat în cetate 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Repede să termine cu mesajul ăsta și să iasă afară. Însă, dacă e trimis de Dumnezeu și dacă e planul lui Dumnezeu, rezultatele au fost cum n-au fost niciodată în istorie. Că o predică de felul ăsta, gândiți-vă să o ia unul pe stradă, pe centru, 40 de zile și orașul ăsta va fi nimicit. Îl socotesc nebun, îl iau și îl mai și duc pe la arestul poliției sau pe undeva și nu se întâmplă absolut nimic în acest oraș. Pentru că erau predestinate evenimentele, erau la porunca lui Dumnezeu și trebuia să se întâmple toate aceste evenimente. Și Iona, luați-mă și aruncați-mă în mar, din pricina mea vi se întâmplă. Era omul lui Dumnezeu predestinat și erau evenimentele predestinate și i-a lăsat Dumnezeu pe ceilalți, pe toți marinarii. Și chiar și acest eveniment era predestinat de Dumnezeu, pentru că au ajuns acei marinari să-L cunoască și ei, pe Dumnezeul cerurilor. Pe singurul Dumnezeu adevărat, pe Cel care a făcut și uscatul și marea. Și erau pe mare și erau gata să moară și dorința lor cea mai mare era să ajungă la uscat. Și iată că aici, în mijlocul lor, este un om care zice că Dumnezeul lui cheamă și tu pe Dumnezeul tău, că noi am chemat toți pe Dumnezeii noștri și niciunul nu ne poate ajuta. Strigă la Dumnezeul tău! Cine e Dumnezeu? Dumnezeul meu a făcut și uscatul și marea. Dumnezeul meu a făcut și cerurile, și norii, și ploaia. Ha, deci acum parcă încolți speranța în inimă. Dacă a făcut și marea și uscatul, strigă la Dumnezeul tău, că numai El ne mai poate duce la uscat. Numai El ne mai poate scoate de aici, că și marea și uscatul sunt în mâinile Lui. Trebuie să stai înaintea cezarului. Nu te teme, pentru că tu trebuie să stai înaintea cezarului. I-a spus Dumnezeu mai demult asta și acum mi-aduce aminte îngerul lui Dumnezeu. Trebuie să stai înaintea cezarului. Nu te teme. Mare lucru. Mare mesaj. Când spune Dumnezeu, nu te teme. Și vă spuneam și repet mereu asta, că de 366 de ori a lăsat Dumnezeu să fie scris în Biblie, nu te teme. Și Apostolul Pavel a avut nevoie să audă acest mesaj direct din partea lui Dumnezeu, nu te teme. Și Ieremia spune în plângerile lui Ieremia 3:53, din fundul gropii, din fundul mocirlei, de acolo a strigat, îmi dădeau apele peste cap, se învolburau deasupra capului meu, în ziua în care te-am chemat. M-ai ascultat și mi-ai spus, nu te teme, în fundul mocirlei, în fundul gropii, dădeau apele, era noroi, înfundat. Nu știu dacă puteți să vă imaginați ce stare asta, să simți poate călătoria creștinului când a intrat în mlaștina deznădejdii. Mlaștina este un loc pământ îmbibat cu apă, cu turbă, cu plante, cu tot felul de lucruri și cu cât te zbați mai tare să ieși, cu atât te afunzi. Lucrul cel mai înțelept când ai ajuns într-o mlaștină e să stai liniștit. Deci să nu mai faci absolut nimic, atunci mai este speranță să mai treacă cineva, să mai câștigi timp, să nu te afunzi, să mai treacă cineva, poate două, trei ceasuri, încet, încet, te tot lași la fund. Din ce te zbați, te duci și mai mult la fund. Omul cu resursele lui nu se poate salva, nu se poate mântui. Și acolo, în fundul gropii, Ieremia aude răspunsul lui Dumnezeu care spune, nu te teme. Ce mesaj ciudat! În fundul gropii strec apele peste cap și Dumnezeu spune, nu te teme. Dincoace, în adâncul mării, îngerul lui Dumnezeu vine la Pavel și spune, nu te teme. Și îți mai spune și pe nume, ca să știi că e pentru tine mesajul acesta, nu te teme, Pavele, pentru că tu trebuie să stai înaintea cezarului. Trebuie să fim mântuiți, trebuie să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos înaintea tuturor. Propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Și dacă trebuie să faci lucrarea lui Dumnezeu, nu te teme, că nu ți se va întâmpla niciun rău. Și mai mult, mesajul acesta aduce și alte științări. 2. Puterea lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți care sunt în corabie împreună cu tine. Va fi mântuit Pavel, mântuit, scăpat de pericol și va ajunge într-un loc de siguranță. Acesta e cuvântul, sensul cuvântului mântuit aici. Va fi mântuit Pavel, va fi mântuit Luca, va fi mântuit Aristarh Macedonianul, dar nu numai atât, nu numai voi. Sigur că acești oameni, spuneam că s-au rugat mult, de 14 zile erau în furtună, pe mare poate erau de vreo 2 săptămâni sau poate de mai multă vreme și Dumnezeu le ascultă rugăciunea nu numai pentru ei, ascultă Dumnezeu rugăciunea și pentru toți cei care au pe corabie, că putea să-i scape Dumnezeu numai pe ei 3, nu? Să facă cumva, să se facă praf corabia asta și ei 3 să ajungă la barca de salvare, care era legată de corabie și să se scape cu barca asta de salvare. Că dacă i-avea Dumnezeu în vedere, erau oamenii lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu, Pavel trebuie să stea înaintea cezarului, însă vedeți că rugăciunile noastre întotdeauna au efecte și au rezultate nebănuite, neașteptate. Și Dumnezeu întotdeauna ne dă mai mult decât cerem. Întotdeauna Dumnezeu ne dă mai mult decât cerem, dacă cerem cu credință, fără să ne îndoim deloc. Iată că Dumnezeu ți-a dat pe toți care sunt cu corabia împreună cu tine. Pe toți i-a dat Dumnezeu lui Pavel. După multă vreme vine răspunsul lui Dumnezeu, dar ce răspuns? Că parcă am pierdut orice speranță de scăpare, toți am pierdut orice speranță de scăpare și Dumnezeu vine și spune că acum ți-i dau pe toți. Când ai pierdut orice speranță omenească, iată speranța lui Dumnezeu care nu înșală, care poate mântui tot. Poate să mântuiască toți pentru cei care te rogi. El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Puterea lui Dumnezeu. Pe câți poate mântui Dumnezeu? Pe toți. Iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți. De aceea ne îndeamnă Scriptura să facem rugăciuni pentru câți oameni? Pentru toți oamenii. Și pentru cei înălțați întregătorii, că Dumnezeu vrea ca toți să vină la cunoștința mântuirii și să fie mântuiți și să ajungă la cunoștința adevărului. 3. Puterea mântuirii. Versetul 24, partea a treia. Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Deci puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți, pe cei care merg cu corabia împreună cu tine. Puterea mântuirii, pentru că am spus că această corabie are și ea o semnificație și am putea să o numim aceasta corabia mântuirii sau corabia salvării. Știți că în vremea lui Noe, un număr mic de suflete au fost scăpați de potop și au fost mântuiți într-un fel, și anume 8, cu o corabie sau cu un chivot, care a fost de folos pentru ei, corabia aceasta, ca să îi aducă într-un loc de siguranță, i-a lăsat pe muntele Ararat și după aceea Noe n-a mai fost preocupat de corabia aceasta. La fel cum și chivotul legământului lui Dumnezeu a fost preocupat, a fost important și poporul lui Dumnezeu era preocupat de chivotul acesta al legământului, până când a venit Fiul lui Dumnezeu, cel pe care îl reprezenta chivotul legământului, și s-a adus pe sine însuși ca jertfă și a fost zdrobit pe cruce pentru păcatele noastre, și astăzi nu mai există chivotul legământului. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el, dar nu mai există. Și israeliții nici nu se mai gândesc la chivotul lui Dumnezeu. Pentru că a venit realitatea. Fiul lui Dumnezeu, prin perdeaua dinăuntru, prin jertfirea pe cruce a Fiului Dumnezeu, s-a deschis o cale nouă și vie, s-a desfăcut perdeaua dinăuntru spre Sfânta Sfintelor care este în ceruri, spre prezența lui Dumnezeu. 4. Pacea inimii. 25. Prima parte. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă. Pacea inimii. Nu te teme, Pavele. Un om este liniștit direct de Dumnezeu, printr-un mesaj special al mesagerului lui Dumnezeu. Nu te teme, Pavele. Și din noaptea asta, din clipa aceasta, Pavel este liniștit. Cum poți să ai certitudinea că e Îngerul lui Dumnezeu? Cum poți să ai certitudinea că mesajul ăsta e adevărat? Că mesagerul e adevărat și că nu e unul fals? Ar fi putut să fie și unul fals. Nu, păi Pavel spune, nu-i de mirare că slujitorii lui, ai diavolului, se prefac în îngeri de lumină. Cum poți să fii sigur că îngerul acesta e Îngerul lui Dumnezeu sau este altul sau este unul fals? Cum am auzit acum o întâmplare ciudată, parcă prin nordul Moldovei, că o familie a început să lipsească de la biserică și lipseau regulat. Duminică dimineața nu erau deloc la biserică și păstorul bisericii stă de vorbă cu ei și întreabă, când nu mai veniți? Noi avem biserică acasă. Cum aveți biserică acasă? Așa, ceva, la noi în casă se întâmplă ceva foarte interesant și Dumnezeu ne vizitează în fiecare duminică. Dar cum se întâmplă așa ceva? Și când vă vizitează? Exact la ora 10. Exact când e timpul de adunare, că de asta ei nu veneau la adunare, că exact la ora 10 Dumnezeu venea la ei în casă acolo. Și curios, fratele, se părea că ori oamenii ăștia poate și-au pierdut mințile, nu știu despre ce vorbesc. Și hai că, uite, vin odată și eu la voi să văd ce se întâmplă la voi în casă. Și s-a dus într-o duminică la ei în casă și exact la ora 10, pe perete unde spuneau ei, apare o înfățișare care părea strălucitoare, despre care ei spuneau că însuși Domnul Iisus Hristos care li se arată acolo și ei s-au aruncat să se arunce cu fața la pământ, în casă cum făceau probabil de săptămâni bune, și fratele îi oprește, ia treceți deoparte, dați-vă deoparte, și începe să vorbească cu arătarea asta care s-a arătat, cine ești, și se prezinte ca și cum ar fi Fiul lui Dumnezeu și îi spune pastorul, arată-mi semnul cuielor. Și atunci s-a auzit un trosnet, o bubuitură puternică și a dispărut totul de acolo. De unde știi că e Îngerul lui Dumnezeu sau că e o altă arătare sau că e o altă descoperire sau că se preface într-un înger de lumină? De unde știi că ce spune e adevărat sau nu e adevărat? Și când am auzit întâmplarea asta, dintr-o dată mă gândeam, era un amănunt foarte important acolo care îți spunea că nu poate fi de la Dumnezeu. Cercetați duhurile că nu toate sunt de la Dumnezeu. Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu-i de la Dumnezeu. Că Iisus Hristos a venit în trup înseamnă că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cuvântul, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Să vorbească unul sau doi sau trei și ceilalți să judece. După ce să judece? După cuvântul lui Dumnezeu. Să nu treceți peste ce-i scris. Amănuntul despre care vorbeam era că îngerul acesta venea exact la ora 10 în casa lor și cuvântul lui Dumnezeu ne spunea nouă să nu părăsim strângerea noastră la oaltă. De ce vine exact când noi trebuie să ne întâlnim împreună cu mădularele din trupul lui Hristos, să avem părtășie în casa lui Dumnezeu, cum spune Scriptura că ei stăruiau în legătura frățească și erau nelipsiți de la templu și se adunau împreună să frângă pâinea, exact la ceasul ăla lor li se descopere acasă. Era un amănunt care era împotriva revelației lui Dumnezeu, împotriva descoperirii cuvântului lui Dumnezeu și s-a dovedit în final că era ceva fals, adică fals. Era o contrafacere, nu era cine pretindea că este. Pentru că fenomenul avea loc, se întâmpla acest fenomen și erau erau cuprinși de fior. Și bă, dar ce adunare avem în casa noastră? Păi la biserică eu n-am trăit așa ceva în viața mea. Păi poți să trăiești, du-te la ghicitoare și să vezi ce o să trăiești. Du-te la cel ce cheamă duhurile morților și o să vezi, o să trăiești acolo ce n-ai trăit niciodată în viața ta. Dar e fals, e contrafacere, e puterea întunericului. Mai bine 10 ani și 20 de ani aici în casa lui Dumnezeu, fără niciun fel de experiență extrasenzorială, decât 2 săptămâni cu puterea întunericului care te distruge, repede te distruge. Pacea inimii. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă. Dumnezeu vrea să avem pace a inimii și pace a minții. Și este un semn al călăuzirii lui Dumnezeu. Pacea inimii este un semn al călăuzirii lui Dumnezeu. Sunt mai multe etape. Dacă vrei să afli voia lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, într-o anumită privință, într-o anumită decizie pe care urmează să o iei, sunt câțiva pași prin care să treci. Și unul esențial este cuvântul lui Dumnezeu. Că aici descoperi voia lui Dumnezeu. Mai sunt și alții, mai este sfatul înțelept al altora, mai stai de vorbă și cu alții, dar acestea sunt subiectivi și s-ar putea să greșească. Cum spunea și fratele Vurbra, nu crede tot ce se spune, că nu tot ce spune e adevărat și așa mai departe. Dar ultimul din acești pași, dacă vreți, îi găsiți într-o carte foarte bună despre călăuzire, se numește În căutarea călăuzirii, cartea aceasta scrisă de Dallas Willard. Ultimul dintre acești pași, ultimul pas, și care confirmă tot drumul, că tot drumul acesta este adevărat, că până la acest pas al 7-lea, încă există posibilitatea de introducere a erorii. Dușmanul încă poate interveni în această căutare a călăuzirii și numai ceva să fie greșit în acești 6 pași și nu ajungi unde trebuie. Nu ajungi la voia lui Dumnezeu, ajungi altundeva. Dar ultimul confirmă că tot drumul acesta a fost bun și acest ultim pas și această confirmare este pacea inimii. Dumnezeu îți dă pace a inimii. Știți că le spune ucenicilor să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Când i s-a arătat după înviere, le spune: pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Nu te teme, Pavele, liniștiți-vă, pace a inimii. Și a spus lui Cain, Dumnezeu, de ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Era un semn acolo că nu mai era călăuzirea lui Dumnezeu. Acest om a pierdut călăuzirea și nici nu mai era în căutarea călăuzirii. Nu e așa, dacă faci binele, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dacă vrei să stăpânești, să lupți împotriva păcatului, dacă nu, te controlează. Oricând, e la ușă, pândește la ușă, oricând deschizi ușa, intră, pentru că este acolo și nu există niciun fel de împotrivire. De ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? Și foarte greu, foarte greu un om iese din starea aceasta. Acum am auzit și înainte și cel ursuz, și cel mânios, și cel răutăcios, și cel care vorbește tot felul de lucruri. Foarte greu scapă dintr-o stare de felul acesta. Cred că are nevoie de ajutor și de ajutorul multora și are nevoie de post și are nevoie de rugăciune și are nevoie de eliberare. Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Am avut ocazie să stau cu persoane de vorbă care au ajuns în stări de felul acesta din biserici și era evident pentru mine că oamenii aceștia n-au pace, n-au liniște, erau foarte tulburați, fața lor era întunecată, ca pământul era fața, nu puteau să privească în față, nu puteau să se uite la tine, nu puteau să se uite în jur, însă în mintea lor, în închipuirea lor, ei singuri aveau dreptate. Și toți ceilalți erau greșiți. Însă starea lor, starea inimii, apăsarea care era peste ei, întunecarea feței, coborârea privirii în jos, a spus: uitați-vă la voi, uitați-vă la voi, uitați-vă la ceea ce vorbiți, uitați-vă la cum arătați, uitați-vă în oglindă să vedeți cum arătați, uitați-vă la cuvintele pe care le spuneți. Oare credeți că asta este roada Duhului? Credeți oare că asta e roada Duhului? Seamănă cu ceva din roadele Duhului Sfânt din Galateni, capitolul 5? Oare n-ar trebui să vă dea de gândit, n-ar trebui să vă prăbușiți în țărână și cenușe și să mărturisiți Domnului și ce știți și ce nu știți? Tot să mărturisiți, numai ca să scăpați de asta, că atunci când te întorci, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dar foarte greu, foarte greu, omul nu poate să primească. Și dacă îi spui, evident lucrul acesta, e evident, el trebuie, nu poate trage decât o singură concluzie logică. Nu-i Duhul lui Dumnezeu, nu-i roada Duhului Sfânt, nu-i călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă nu e asta, atunci ce-i? Nu poate să fie decât altceva. Ori lumina, ori întunericul, ori adevărul, ori falsul. Dar omul nu vrea să recunoască că e în fals. Nu vrea să recunoască că este în eroare. Nu vrea să recunoască că a fost înșelat. Nu vrea să-și ceară iertare. Nu vrea să se smerească. Nu vrea să se coboare. Ține, cum zicea cineva, eu sunt de acord cu ca eul meu să fie răstignit. Firea mea pământească. Sunt de acord să fie răstignită, dar mai înainte de a fi răstignită să o mai vadă cineva. Să mai vadă cineva. Adică să mă mai laud încă o dată cu ea, cu firea mea pământească și cu ce știu eu. Nu? Nebunului nu-i de învățătură, ci vrea să arate ceea ce știe el. Măcar încă o dată să mă arăt la cineva ce știu eu și după aceea apoi sunt de acord. Și dacă s-ar întâmpla asta, știți ce a spune? După ce mai vede cineva? Să mai vadă încă cineva. Și apoi să mai vadă încă cineva și totdeauna mai este cineva. Și mai este o persoană care trebuie să o vadă și pe care să o impresioneze. Spunea John Ortberg că toată viața ne-o irosim. Ne irosim toată viața să plăcem și să impresionăm persoanele cărora nu le pasă de noi deloc. Vom descoperi la sfârșitul vieții că persoanele pe care am vrut să le impresionăm și față de care am vrut să facem o imagine și să le transmitem anumite mesaje, lor nici nu le păsa de noi și nici măcar nu ne observau persoanele astea și ne-am irosit toată viața în zadar. N-ar fi mai bine să căutăm să plăcem Domnului? N-ar fi mai bine că Domnul ne vede? Și Domnul este preocupat de noi și ochii Domnului privesc din ceruri și peste cei buni și peste cei răi. Pe toți îi vede. Dacă cauți să plași Domnului, Domnul te vede și Domnul vede lucrul acesta și Domnul se bucură de lucrul acesta. Urmează 5, puterea credinței. 25, partea a doua. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă căci am încredere în Dumnezeu. De ce să vă liniștiți? Nu e o liniște psihologică. Nu e o consiliere psihologică sau psihiatrică. Și să vă dau o pastilă care să vă liniștească. Că oamenii iau tot felul de pastile de liniștire acum, că n-au liniște. Nu pot să doarmă. Și iau pastile ca să poată dormi, să se liniștească. Nu e așa ceva aici. Nu mai aveau nici mâncare, nu aveau nimic. Nici pastile de felul ăsta nu existau. Nici depresii, cum există astăzi, nu existau atunci. Dar Pavel spune, de aceea, oamenilor, liniștiți-vă, liniștea aceasta și pacea aceasta are o sursă sigură. Și nu-i numai pacea asta, nu-i numai pentru câteva ceasuri sau pentru noaptea aceasta și mâine trebuie altă pastilă. Pacea aceasta lui Dumnezeu este ca o mare, este fără sfârșit. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. De ce să vă liniștiți? Pentru că am încredere în Dumnezeu. Și El este Dumnezeul păcii. Și spune Apostolul Pavel, ce ați văzut, ce ați auzit, ce ați primit, în mine faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Cât de importantă e credința, ce mare putere are credința. Am, liniștiți-vă pentru că am încredere în Dumnezeu. Și am încredere în Dumnezeu înseamnă că am încredere în cuvântul Lui, că Dumnezeu a spus... Tu trebuie să stai înaintea cezarului, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți, toți vom scăpa. Nu va muri nimeni. Am încredere în Dumnezeu, am încredere în ceea ce a spus Dumnezeu, puterea credinței. 6. Preciziunea revelației. 25, ultima parte. Am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla cum? Așa cum mi s-a spus, așa se va întâmpla și nu altfel. Nu se poate întâmpla în niciun alt fel. Ar fi o infinitate de moduri minus 1 să se întâmple altfel. Ar fi atât de multe posibilități, dar este o singură posibilitate să se întâmple așa, cum mi s-a spus, și asta e posibilitatea singura, sigură, pe care o spune Dumnezeu și nu se poate întâmpla niciuna din toate celelalte. Probabilitatea minimă devine probabilitatea maximă, adică 100%. Probabilitatea minimă este 1 la n minus 1. Probabilitatea maximă erau n minus 1 de posibilități omenești, însă, aceasta care era minimă, una singură, devine maximă, devine 100%. Probabilitatea asta și nu mai lasă loc pentru nimic altceva. Nu se mai poate întâmpla nimic altceva decât ce a spus Dumnezeu. Am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Cât de important este să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Cât de important. Vedeți cum o familie se rătăcea pentru că nu știau scripturile? A venit o soră, o femeie la consiliere cu ani în urmă. Și vorbim ce vorbim și îi pun o întrebare ciudată. Pentru mine era ciudată întrebarea asta și n-am știut de ce am întrebat asta. Că n-avea legătură deloc cu ce spunea. Am zis, în ce biserică ești membră și ce biserică frecventezi? Păi, ce sunt membru la Betania, dar nu merg acolo. Mă duc numai o dată pe lună când se dă cina. Și, dar în rest, unde mergi? Păi merg cu toate părțile. Și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Și în timpul săptămânii merg. Și spunea asta așa cu enfază. ca și cum ar fi o laudă, că merg peste tot, că eu cercetez pe toți, că toți sunt frații mei, că toate sunt bisericile mele, că eu merg și în timpul săptămânii la grupuri de rugăciune, dar avea o mare problemă spirituală. Și tocmai pentru asta au ajuns la consiliere și au ajuns într-o stare spirituală degradată cu totul, deși aparent, dacă te uitai la ceea ce se vede, femeia asta era foarte religioasă, participa la grupuri de rugăciune, oriunde auzea că e rugăciune, se ducea și ea acolo, însă ea se făcea vinovat, aș spune eu, a devenit o țintă a diavolului și a săgeților diavolului, pentru că nu mai avea parte de protecția bisericii. Nu mai avea parte de protecția familiei, pentru că ea nu mai aparținea de nicio familie. Era ca un homeless, ca un om fără casă, care umblă prin toate părțile și își caută adăpost, ba sub un pod, ba sub niște cartoane, ba ce știu eu, unde, într-un balcon, ba undeva într-un hol de, într-un hol de bloc și așa mai departe. Că noi toți avem o casă și toți avem o reședință, o adresă. Te duci undeva și îți cere numele și adresa. Păi adresa, apoi am o adresă, dar nu mă găsești acolo deloc. Deci la adresa aia eu numai o dată pe lună mă duc acolo, mă duc să mănânc acolo o dată pe lună sau nu știu ce să fac, să fac un act de prezență o dată pe lună. Asta nu e adresă, domiciliu stabil. Cere domiciliu stabil. Păi în domiciliu stabil înseamnă că locuiești. Și dacă ai o familie, trebuie să-ți găsești cea mai mare plăcere care lucrați și mergeți la servici, vă bucurați când se termină și ajungeți acasă? De pe aștept să ajungi acasă, nu? Așa ar trebui. Unii nu prea așteaptă să ajungă acasă dacă sunt certuri în casă și tot felul de alte lucruri rele. Însă altfel familia e viața ta. Acolo e inima ta în familie și de abia aștepți. Când vezi că se apropie, se termină programul, de abia aștepți ca să ajungi acasă. Și dacă ai odată o zi liberă, dimineața, dacă pe la 9, vede Ioan pe Mihail acasă, zice, mama, astăzi e sâmbătă? Când normal e la servici, pe ea nu mai vede, se duce dimineața la servici, dacă o vede acasă când se trezește el, întreabă, azi e sâmbătă, știe că sâmbătă e zi liberă. Aia e cea mai frumoasă zi din viața lui, sâmbătă. Duminica venim aici, venim la biserică cu toți și dimineața și seara, dar sâmbătă e o zi întreagă, știi, are o zi întreagă la dispoziție, e acasă, mama e acasă toată ziua. Asta e casa noastră, casa lui. Suntem noi, dar cu el împreună, unde sunt doi sau trei adunați în numele lui, în casa lui Dumnezeu, unde sunt frații adunați împreună, iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate. Acolo dă Dumnezeu viața, binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Și femeia asta de care vă spuneam, când o zis că umblă așa în toate părțile, am spus, ia deschide-se oră la Evrei capitolul 10 și citește versetul 23. Și deschide Biblia. Păi zice 25. N-am foaia asta în Biblie. Că deschizi la capitolul 9 și capitolul 11. Deci nu era capitolul 10 din Evrei, nu era în Biblia ei. Păi cum de nu ai Biblia? Păi ruptă foaia asta, am pierdut-o. Dar numai asta îmi lipsește, zice, nu mai lipsește niciuna alta. Puteți să vedeți ce lucrarea diavolului. Eu rup diavolul foaia asta din Biblie, numai una. Numai o foaie, eu rupt-o și aici o și lovit-o și o adus-o într-o stare de plâns, că așa au ajuns la consiliere. Nu ți se pare că e lucrarea diavolului? Că aici scrie să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și tu ai obicei să părăsești, o singură dată te duci în familia ta, cu casa ta, sigur că nu-ți mai prețuiești familia. Din moment ce te duci numai o singură dată și numai pentru cina Domnului, parcă e un ritual pe care trebuie să-l faci o dată pe lună și să ajungi, sau să spui și un plic acolo ca să se știe, să se vadă că ai fost. Pune și un plic acolo, să înregistrează acolo și unii sunt mulțumiți cu atâta. Deci dacă vii o dată la biserică și ți-ai pus plicul, uite astfel, că a venit femeia bătrână de vreo 77 de ani, avea aici, și a zis, soră, dar nu te-ai mai văzut de atâta vreme aici? Păi mă mai duc și pe acolo și mai merg și pe acolo. Păi da, biserica asta, soră, e cu frecvență, e cu participare, casa Domnului, aici, e cu bucurie, să venim cu bucurie la casa Domnului. Mă bucur când mi se zice, am de la casa Domnului. Păi eu am gândit că dacă îmi dau darea, e destul. Dacă îmi dau darea și eu nu pricepeam, ce zice, ce dare, cum e cu dare? Aici nu e cu dare, să știi, că biserica asta nu e cu dare. Noi nu suntem cu dare aici și cu prezență, facem prezența o dată pe lună să ne dăm darea. În altă parte, dacă ai găsit o biserică care e cu dare și unde dacă îți dai dare, e destul, du-te și caută pe aia, dar asta nu e cu dare. Pentru că apartenența noastră și calitatea noastră de mădulare în trupul lui Hristos, asta nu depinde nici de boală, nu depinde nici de bani, nu depinde nici de condiții geografice, nici de distanță, nici de absolut nimic. Gândiți-vă la părinții, la bunicii noștri, zicea un frate din Blaj, și cum meream peste deal, din Blaj în Tiur, prin Tină, din Blaj în Tiur, prin Tină, peste deal, și alții mergeau și în alte părți ale țării, 7 kilometri, 10 kilometri, se sculau duminică dimineața la ora 5 și o luau pe jos și copii și tineri și bătrâni cu toții, o luau peste deal și prin oroi și prin ploaie și prin zăpadă să ajungă la casa lui Dumnezeu. Ce frumoasă e casa lui Dumnezeu și adunarea sfinților împreună. Și cât de mulți părăsesc casa lui Dumnezeu astăzi și găsesc tot felul de alte locuri și tot felul de alte justificări. Deci lipsea Evrei, capitolul 10, lipsea asta de acolo. Și când i-am spus că asta e lucrarea diavolului, s-a ridicat de pe scaun, uite așa ca un arc. Mă duc la altcineva, că dumneavoastră nu mă înțelegeți. Vedeți cât de greu se schimbă omul, cât de greu se pocăiește. Nici măcar atunci nu putea să recunoască că i-a scos diavolul o parte din cuvântul lui Dumnezeu, să nu treceți peste ce scris. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și a ajuns până la ușă și am zis, poți să te duci unde vrei și la cine vrei în lumea asta? Nu noi te ajutăm. Noi putem să te ajutăm, să te conducem la cel care te poate ajuta. Însă dacă cauți pe cineva care să te ajute în starea care ești, nu o să te ajute nimeni. Poți să umbli în toată lumea și să cauți că nimeni nu o să te poată ajuta în starea asta. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate să te ajute și numai Duhul lui Dumnezeu. Urmează, deci a spus, preciziunea revelației se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Și 7, proximitatea revelației, versetul 26. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. Proximitatea revelației înseamnă că era foarte aproape. Descoperirea aceasta era foarte aproape. Evenimentul care urma să se întâmple era foarte aproape. Trebuie să dăm peste un ostrov. Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Vorbeam de predestinarea evenimentelor. Trebuie să dăm peste un ostrov, adică peste o insulă. Pavel nu a fost niciodată la Roma. Pavel nu a mai făcut călătoria asta niciodată. De unde știa Pavel de insulele din Marea Mediterană? De unde știa corabia asta și am fost duși încoace și încolo, mânați? Nu mai știa nimeni unde se află pe mare. Nu mai știau unde sunt. După unii comentatori, au ajuns până aproape de coasta Africii, până aproape de Tunisia. Și după aceea au fost duși iară către nord, și în sus, și în jos, mutați pe Marea Mediterană și apoi Marea Adriatică. Și Pavel vine și spune, trebuie să dăm peste un ostrov. Trebuie să dăm peste o insulă. Undeva, aproape, trebuie să fie o insulă. Dumnezeu știa unde e insula Malta? Știți ce înseamnă Malta? Salvare. Malta înseamnă salvare. Erau aproape de salvare, dar puteau să moară. Foarte aproape. Nu erau departe acum de Malta, dar și Dumnezeu atunci îi descoperă lui Pavel și spune că veți da peste un ostrov, însă poți să mori foarte aproape de salvare. Poți să fii foarte aproape de salvare și să mori. Ce mai contează? Că ai fost la 10 km sau la 2 km de insula salvării sau că ai fost la 200 de km de insula salvării și te-ai scufundat în mare. Ce mai contează că te-ai scufundat în groapa Marianelor la 11.000 de kilometri sau că te-ai scufundat în jumătate de metru de apă și ai murit îndecat aici și acolo? Nu mai are niciun fel de importanță. Ce importanță are că cineva știe multe despre împărăția lui Dumnezeu? Că a venit un învățător al legii și a răspuns cu înțelepciune și spune, Domnul a văzut că a răspuns cu înțelepciune și a spus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Farisei erau departe sau aproape? Știți cât de aproape erau? Exact în ușă. Exact în ușa împărăției lui Dumnezeu. Aveau toată cunoștința împărăției lui Dumnezeu, dar niciodată n-au făcut pasul pocăinței să intre înăuntru. Ei se vedeau neprihăniți, se vedeau buni și dacă te vezi bun și neprihănit, nu poți să intri pe ușa asta. Că pe ușa asta intră numai cei păcătoși. Numai cei care își mărturisesc păcatele, care strigă, Doamne, ai milă de mine păcătosul, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Numai aceștia au drept să intre pe porți în cetate, care și-au spălat hainele în sângele mielului, dar care și le văd curate, care își pun înaintea lor neprihănirea lor proprie și înaintea altor oameni, pentru ei ușa e închisă. Au ajuns până în ușă. Voi stați în ușa împărăției lui Dumnezeu, nici voi nu intrați și nici pe cei care vor să intre nu-i lăsați. Ceea ce fac cei mai mulți dintre preoți astăzi, că ei au cunoștința împărăției, au Scriptura, au Evanghelia și sunt în ușa împărăției, ar putea să intre atât de repede, știu tot ceea ce trebuie făcut, însă stau și blochează intrarea împărăției și le spun și opresc și pe alții, nu cumva să le scape cineva și să scape dincolo și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Revelația e foarte aproape, proximitatea revelației, trebuie să dăm peste un ostrov, peste o insulă. Concluzia, puterea speranței, 27. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, 14 zile au trecut și 14 nopți, împinși, încoace și încolo. Parcă nu era niciun semn de schimbare. Vântul îi ducea și încoace și încolo, cum i-a dus de 14 zile. Însă, în această 14-a noapte, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. N-au bănuit marinarii înainte. că au și ei niște simțuri. Au și, de, și organismul lor se adaptează la viața mării și când te apropii de pământ, se simte ceva. Și în organism se simte ceva. Când ești departe, în largul mării, iarăși se simte altceva. Marea are anumite manifestări în larg și alte manifestări mai aproape de uscat. Spune aici că în a 14-a noapte, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ, puterea speranței. După 14 nopți de întuneric, apare speranța și când apare? În a 14-a noapte, când apare în această noapte speranța? Pe la miezul nopții. Adică când ar fi disperarea maximă. Când te aștepta să se întâmple toate nenorocirile, că toate nenorocirile se întâmplă la miezul nopții. Că la țară, așa se spunea, că știu, mergeam în vacanță la țară, să nu te apuce miezul nopții, să nedormit și neadormit. Nu cumva să fii treaz la miezul nopții, că la miezul nopții se dau jos pricolicii și strigoii pe scara podului. Coboară jos. Și speriau copiii cu asta. Dar unii și credeau tot felul de lucruri de felul ăsta. Și am avut eu un unchi care știa și el tot felul de superstiții de astea de la țară. Și, și cu miezul nopții și într-o noapte o gândit să facă ceva. Deci să facă ceva adevărat, dacă se tot vorbește despre asta. Și a luat un cerceaf alb și o ieși la miezul nopții cu el pe uliță. Și a început să scoată tot felul de sunete ciudate. Și a trecut pe câteva ulițe prin sat. Și să vedeți ce se vorbea în sat a doua zi, cum au venit strigoii azi noapte și au umblat prin tot satul. Că ce s-a fi întâmplat în satul ăsta că au venit strigoii? Erau convinși că există strigoii. Și cum e noaptea, dacă îl vezi alb așa și nu știi exact ce e ca o arătare albă. La miezul nopții, pe la miezul nopții marinarii au bănuit că se apropie de uscat. Deci, miezul nopții, știți, pe la miezul nopții s-a auzit o strigare, în pilda celor 10 fecioare, la miezul nopții. Deci când e întunericul maxim, acolo apare speranța. Când se pare că nu mai există niciun fel de speranță, atunci marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Și haideți să citim și aceste versete din Romani, capitolul 4, și încheiem. Exemplul lui Avram. Evrei 4, de la versetul 18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Ne-am pierdut orice nădejde de scăpare. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Numai cuvântul lui Dumnezeu rămâne atunci. Nu mai rămâne nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să fie crezut. Și acesta aduce o speranță care nu înșală. La miezul nopții aduce speranță. Și se întâmplă ceva la miezul nopții. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut. A ajuns și Avram la miezul nopții? La 75 de ani a făcut Dumnezeu promisiunea? La 99, la 100 de ani, Sara spunea, Avram, domnul meu e bătrân și eu sunt bătrână și nu mai veni rânduiala femeilor. Și Sara nu a putut să creadă promisiunea lui Dumnezeu. Dar a fost cineva care nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu. Spune aici, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum mi se spusese, așa va fi sămânța ta. După cum mi se spusese, am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus, așa i s-a întâmplat lui Avram, așa i s-a întâmplat lui Pavel și așa ni se va întâmpla nouă, dacă vom avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nu se uita la trupul lui. Aici ar fi în contextul mării și al furtunii, nu s-a uitat că de 14 zile nu s-a văzut soarele, nu s-a uitat că e noapte, nu s-a uitat că e miezul nopții. Ăsta era trupul lui Avram îmbătrânit, gata de moarte, corabia aceasta gata să se scufunde. Nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Liniștiți-vă, pentru că am încredere în Dumnezeu. Asta înseamnă să dai slavă lui Dumnezeu. Să crezi că ce spune Dumnezeu e adevărat. Liniștiți-vă, pentru că am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla așa, cum mi s-a spus. A dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că El, ce făgăduiește, poate să și împlinească și va împlini. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, nu numai pentru el, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți, pe Domnul Iisus Hristos, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Amin.